Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Vi sætter fokus på statsministerens nytårstale her i den kommende stund af Radio 4 morgen. Vi skal have reaktioner både fra den ene og den anden side af den politiske midte. Vi skal tale med Signe Munk fra SF, hvor hun er politisk ordfører. Det er lige om et øjeblik.
Og det er ofte sådan, at der er en lineær sammenhæng mellem, hvor mange huller man ser i osten, og hvor meget man er medafsender af osten. Signe Munk og SF sidder udenfor, og synes måske godt, der kunne være lidt mere sundhedsvæsen. Et interview, jeg glæder mig til, det er Morten Dahlin, der er politisk ordfører for Venstre. For hvis der er nogen, der plejer at have slebet knivene og saksene og latkanonerne efter statsministerens nytårstale, altså Mette Frederiksen, Socialdemokratens nytårstale, så er det jo Venstre. Men nu er man på en eller anden måde medlem af samme mejeri. Det glæder jeg mig virkelig meget til, og det er om cirka 28 minutter, at vi skal belyse nytårstalens mange kvaliteter, set fra Venstres politiske ordførerstol.
Ja, det bliver rigtig, rigtig godt. Vi skal selvfølgelig også have en politisk analyse med vores politiske redaktør her på Radio 4. Det er jo ovenpå, at det er pludselig den her brede regering, som altså står som afsender for statsministerens nytårstale. Vi har jo stadigvæk ved at kalde den en spritny bred regering hen over midten, som vi kalder SVM. Du lytter til Radio 4 morgen. Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard er dine værter, og du kan også byde ind i programmet. Det gør du som sædvanligt på 14.24. Klokken er 7 minutter over 8.
Radio 4 taler med Danmark.
Mette Frederiksen har altså holdt sin første nytårstale i den nye SVM-regering. Og starten af talen, der blev sendt på DR1, lød sådan her.
God aften. Vi lever i en tid med store forandringer. Knap havde lagt pandemien bag os, før Putin sendte sine tropper ind i Ukraine. Der er igen krig i Europa. Tårnhøj inflation, energikrise, stigende renter, og mange har det svært. Vi går ind i et år med økonomisk usikkerhed, og desværre også med risiko for, at arbejdsløsheden stiger. Når de skyer, der trækker ind over os, er mørkere, end vi kunne ønske os, så skal vi stå sammen og finde mod og håb i fællesskab.
Lød det altså fra statsminister Mette Frederiksen på DR1 i aftes til hendes traditionsrige nytårstale. Signe Munk er politisk ordfører for SF. Godmorgen.
Godmorgen og godt nytår.
Godt nytår. Sidste år der blev nytårstalen jo afsendt med jer som støtteparti. Det er I ikke længere, fordi nu er det en regering med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Og du er altså ikke imponeret over den her nytårstale, Signe Munk. På Twitter der skriver du, presset er ikke lettet på vores fælles sundhedsvæsen over julen, men desværre fik det ikke et ord med på vejen af statsministeren her til aften. Der er brug for handling, både akut og en holdbar plan for fremtiden. Signe Munk, SVM-regeringen har afsat 3 milliarder kroner til et lønløft til offentligt ansatte. Hvorfor er du skuffet over, at sundhedsvæsenet så ikke også lige fik nogle ord med på vejen i nytårstalen?
Jamen, som jeg skriver i mit tweet, så har vi jo et sundhedsvæsen lige nu, som er fortsat meget presset af, at det er svært at fastholde sygeplejersker, jordemødre. Der mangler at blive ansat flere speciallæger også. Altså hele vejen rundt, så er der bare tryk på personalesiden. Og rigtig mange patienter oplever jo derfor, at deres operation bliver udsat for mange i det uvisse stadig. Og det pres, vores sundhedsvæsen er under lige nu, det holder det simpelthen ikke til i længden. Og derfor så mener jeg jo, at det er en af de kriser, vi står med i vores velfærdssamfund, som statsministeren burde have brugt tid på og foldet ud, hvad er det så helt præcis regeringen tænker sig skal være løsningen.
De har jo kommet med en løsning på for eksempel de 3 milliarder kroner.
Jamen det er jo ikke særlig specifikt at sige, at man vil have 3 milliarder til lønområdet. Dels så kan man sige, at der er nogle hensigter, hvordan de skal fordeles i regeringsgrundlaget, men det er jo ikke sådan dybt specificeret, men derudover så er det jo også at sige, jamen, hvornår kommer de penge? Altså, den indfasningsplan, Socialdemokratiet lagde for dagen i valgkampen, synes vi var for langsom. Jeg tror, der er brug for, at man meget snart kan se, at der kommer noget mere i lønningsbrusen til de store velfærdsfag. Men det handler jo også om, at vi lige nu ser, at lægerne ikke kan prioritere de patienter, som har de mest alvorlige lidelser, fordi man er fanget ind i nogle ventelistegarantier, som er umulige at leve op til. Altså, så der er jo flere problemer, som presser ind i sundhedsvæsenet lige nu, og der ville jeg have ønsket, at statsministeren havde brugt noget tid på det i sin nytårstale.
Hvad synes du, det viser, at det ikke blev nævnt med et eneste ord?
Jamen, det viser jo, at det her ikke det, som ligger først for, eller er en del af de emner, som statsministeren i spidsen for SVM-regeringen prioriterer, og de skuffer mig og bekymrer mig. Jeg må bare sige, det er virkelig et sundhedsvæsen, der under pres. Det gælder både for de traditionelle fysiske sygdomme, men det gælder jo også for den psykiatri, der er lige så vigtig.
Så hvad var det helt konkret, du havde håbet på, at det blev talesat? Altså, hvad kan ordene i en nytårstale gøre for at løse krisen i sundhedsvæsenet?
Jamen, man kunne jo have valgt at folde de hensigter, der er i regeringsgrundlaget, mere ud. Der er jo blandt andet et forslag til en kommission på sundhedsområdet i forhold til de langsigtede løsninger, men det bliver vi jo ikke synderligt meget klogere af. Så man kan jo være mere konkret på, hvad er det helt specifikt, regeringen forestiller sig, der skal gøres. Og jo meget vigtigt her på den korte bane, hvad er det, der skal sættes i værk. Så det havde jeg håbet på, og det er der jo ikke noget til hænder for. Statsministeren har jo før forklaret præcis, hvordan luftfarten skulle blive klimaneutral på indrigsflyruter, og andre år har brugt tid på, hvordan der skulle laves om i tvangsanbringelser. Og i år så var det, der fyldte jo bare, at store bededag, den skulle ud og pine afskaffes.
Men er det ikke trods alt vigtigere, at der står en stribe tiltag i et regeringsgrundlag, end at det bliver nævnt i en nytårstale?
Nå, men jeg er i forvejen ikke super imponeret over det, der står for sundhedsområdet i regeringsgrundlaget. Som sagt, så er det jo ikke særlig specifikt. I forhold til at komme i gang med sundhedsområdet, altså få taget fat, så synes jeg, at det havde været kærkommet, at det blev adresseret i nytårstalen. Fordi det er jo også det, der tegner, hvad er det for nogle politiske tiltag, der bliver taget fat på i den folketingssamling, der kommer.
Dit partis formand, Pia Olsen Dyhr, hun reagerede også på Mette Frederiksens nytårstale med følgende ord. Jeg synes, talen stiller flere spørgsmål end svar. Jeg synes, det er problematisk, at statsministeren ikke kan komme med flere svar på, hvordan man løser danskernes udfordringer, sagde hun til TV2 i aftes. Det lyder, som om du også er enig i det, Signe Munk, politisk ordfører for SF. Mette Frederiksen, hun kom også ind på andre ting, som jo måske normalt ville kunne varme en SF'ers hjerte.
Næsten 45.000 unge er lige nu hverken i gang med uddannelse eller arbejde. Ikke noget at stå op til om morgenen. Vi kender dem godt. Pigen med den hårde opvækst. Drengen med det sårbare sind. Flere af jer har problemer. Også i den tunge ende. Andre er måske blot i tvivl om voksenlivet. Men I er en mangfoldighed af dejlige unge mennesker. Og det er et svigt, når det aktive samfundsliv ikke har en plads til os alle sammen. Hvis nogen af jer unge ser med i aften, vi har brug for jer. I den nye regering har vi valgt, at jer, der har det sværest, det er vores vigtigste opgave.
Lød det fra statsministeren i aftes på DR1. Signe Munk, politisk ordfører for SF. Det her, det lyder jo umiddelbart som noget, en SF'er godt kan skrive under på. Hvordan modtager du de pointer, som statsministeren kom med her?
Jamen, du snakkede jo om det der med huller i osten, og der er jo også altså noget ost i den her nytårstale for at blive i det sprog. Og jeg synes, det er hjerneskærende, at der er 45.000 unge mennesker, der står uden job og uddannelse. Jeg synes, det er en vigtig dagsorden, statsministeren tager op der. Men hun adresserer jo også noget, der er bredere end bare det at være i job og uddannelse. Hun siger jo kort, en dreng med et sårbart sind. Og der havde jeg jo virkelig ønsket, at hun har sagt derfor, så er jeg dybt bekymret over den brede mistrivsel, vi oplever blandt børn og unge. Og det jo, handler jo altså ikke kun om, hvorvidt man er i uddannelse eller job. Det handler jo om, at vi ser børn, som ikke har lyst til at komme i skolen. I havde lige i nyhederne tal for, at 5% af danske unge får antidepressiv medicin. Altså en helt bred udfordring for vores børn og unge, at der er alt for mange, der bare ikke har det godt, som ikke trives. Og der havde jeg jo ønsket, og netop at staten sagde, derfor så sætter vi ind over for mistrivelsen. Sådan, sådan og sådan. Bang afsted. Lad os gøre noget.
Søren fra Jørgen, han skriver op med humøret. Det går nok det hele nytårstale, eller ej. Jeg tænker også, den går ud til dig, Signe Munk. Godt nytår, tak fordi du var med her i Radio 4 Morgen.
Humøret er højt, og rigtig godt nytår til jer og så Søren.
Politiske ordfører tak. For SF.
Mette Frederiksen brugte også en del af sin tale i går på at tale om forsvaret og de målsætninger, man har i SVM-regeringen for netop det.
Det var en stolt stund for Danmark, da vi sidste år meldte os helhjertet ind i det europæiske samarbejde om forsvar og sikkerhed. Europa skal stå stærkere selv, og Danmark skal bidrage mere til NATO. Vi skal fremrykke investeringerne i vores forsvar og sikkerhed, så vi i 2030 når op på de 2%, som vi har brug for, og som vi har lovet vores allierede. Det vil kræve noget af os alle sammen. Derfor har regeringen foreslået, at vi afskaffer en helligdag. Jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle. Men hånden på hjertet. Vi kan ikke overkomme både en krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne herhjemme, hvis ikke vi hver og en er klar til at yde noget mere. Vi kan kun udvikle vores samfund, hvis vi også tør forandre det.
Sagde altså Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, og din statsminister Morten Dahlin, politisk ordfører hos Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Det må være sød musik i dine ører at høre en statsminister tale så meget om forsvaret.
Det må man sige, ja. Altså, jeg synes faktisk, at det var godt, at både situationen i Ukraine og også de konsekvenser, den har herhjemme, altså at vi bliver nødt til at få investeret noget hurtigere i vores forsvar, det fyldte en hel del. Og hvis vi lige skal starte med Ukraine, så synes jeg, at det var meget passende, at der blev brugt en stor del tid på det. Der foregår jo en kamp for frihed, for demokrati i Ukraine lige nu, og derfor synes jeg, det er passende, at ukrainerne fik en hilsen, og også at der jo bliver sat fokus på, at vi jo nu, som en del af regeringsgrundlaget, øger tempoet for, hvordan vi får opgraderet vores forsvar herhjemme. Det er jo noget, der i lang tid har været vigtigt for os i Venstre, og det er jo også en af de store synlige Venstre-sejre i det nye regeringsprogram, at vi jo nu sætter yderligere tempo på investeringerne i forsvaret, som har været negligeret alt for længe, og det er simpelthen bare så vigtigt for Danmark, at vi hurtigere end det ellers var planlagt for at smide nogle penge efter vores forsvar, så vi igen kan være med til at løfte vores del af ansvar i forhold til at nå op på de 2%, som vi har lovet vores NATO-allierede.
Morten Dahlin, du har været politisk aktiv i stort set hele dit liv. Tidligere VU-formand, hvor sådan de ideologiske bølger altid går lidt højere end i moderpartiet. Nu er du så voksen venstremand, men du sidder her og skal se en regering, som du selv er repræsenteret i, ført frem af en socialdemokrat. Hvordan var det egentlig?
Jamen, jeg synes, det var fint. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det er en ekstraordinær regering, men vi står jo også i en ekstraordinær situation. Og jeg tror, jeg har det som de fleste andre politikere på Christiansborg, at jeg havde det selvfølgelig helt set, at statsministeren var fra mit eget parti, og nytårstalen havde da også været anderledes, hvis det var en venstremand, der havde holdt den.
Ingen tvivl om det, men følte du dig rummet nok? Altså, følte du sådan, venstre var tydelig nok i det, som du hørte i går?
Ja, Mette Frederiksen sagde ikke noget, jeg var uenig i går, og jeg synes også, hun fremhævede nogle af de ting, der er ekstremt vigtige for Venstre. Altså nu nævnte de selv det med forsvaret, det var nok ikke helt tilfældigt. Og jeg synes, at det er meget, meget vigtigt, og der blev ikke sagt noget fra statsministeren i går, som jeg ikke kunne se mig selv i.
traditionelt har man jo siddet i de andre partier og fundet sådan de svage punkter, hvis man har været i opposition. Det har du vel også været med til som VU'er, sådan at skulle finde ud af, hvad var der galt med statsministerens nytårstale? Var det ikke mærkeligt ikke at skulle det, når der nu sidder en socialdemokrat og holder tale?
Jo, altså tiderne i politik er jo anderledes, og nu er der jo en bred regering, som er ekstraordinær. Men jo nok også, fordi vi står i en ekstraordinær situation, så det skal vi nok alle sammen vende os til, og det gælder selvfølgelig også mig. Men det vigtigste for mig som venstremand, det er jo sådan set, at mit parti gør det samme, som vi har gjort i de over 150 år, vi har eksisteret. Sætter os ind til forhandlingsbordet, tager ansvar, lad være med at sætte os ud på sidelinjen med armen over kors, og få forhandlet nogle vigtige politiske sejre hjem til Danmark og til danskerne. Og nu startede jo selv det her indslag med at spille et klip fra det om forsvaret. Og der er ingen tvivl om, at det danske forsvar er hjerteblod for Venstre. Og det er jo en af de store politiske sejre, vi har fået hjem. Og derudover er der også andre i regeringsprogrammet, altså en politik, der laver økonomisk ansvarlige reformer, der sænker skatterne, både for dem med almindelige lønninger, men sådan set også topskattelettelser, at der er fokus på at skabe et sundt klima for vores iværksættere, vores selvstændige, vores erhvervsliv. Og så selvfølgelig også, at vi får gjort noget ved vores sundhedsvæsen, der desværre er udfordret på en lang række punkter, hvor der ikke er de optimale arbejdsbetingelser for dem, der arbejder i sundhedsvæsenet, og der er desværre også for lange ventelister for alle os, der så at sige er kunder i butikken. Det er jo noget af det, vi har fået med i regeringsprogrammet, som vi jo nu glæder os til at få ud over disken og få til at virke i virkeligheden.
Bare helt kort her til sidst, Morten Dahlin. En skala fra 0 til 6 stjerner. Hvor mange stjerner får nytårstalen i går?
Jeg er ikke anmelder, og det har jeg heller ikke tænkt mig at begynde at blive. Men jeg synes, det var en fin nytårstale, hvor man kom rundt om mange vigtige emner. Og jeg tror, okay, Det havde set anderledes ud, hvis det var en venstre statsminister. Men jeg synes, der kom mange fine elementer med.
Men havde det været en bedre... Nej, bare et ja-nej spørgsmål til sidst.
Ja, det havde været bedre, hvis der holdt af en venstremand.
Sidste ja-nej spørgsmål. Er det den bedste socialdemokratiske nytårstale, du nogensinde har hørt? Ja eller nej?
Ja, det kan vi godt sige. Det kan vi godt sige, at det er. Det kan vi godt sige, det er.
Godt nytår.
Ja, lige måde du.
Tak. Morten Dahlin er politisk ordfører hos Venstre.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og nu skal vi runde et stykke Danmarks historie, som har takket af. Lise Nørgaard, hun døde søndag. I går, 105 år gammel, journalist, forfatter og manuskriptforfatter, og måske mest af alt kendt og elsket for at have skabt serien Matador, som de fleste danskere de har været en tur omkring.
Hun var også journalist og faktisk et menneske, der slog nogle døre ned i den branche, som vi også befinder os i selv nu. Det har hun blandt andet beskrevet i nogle af sine selvbiografier. Kun en pige, og det sendte en dame. Der er også skrevet bøger om Lise Nørgaard, og det er Cecilie Frygkjær, der har skrevet den, som er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Det virker jo helt... det er en meget, meget trist nyhed, men det er også paradoksalt, fordi det er jo ikke uventet med en dame på 105 år. Hvordan har du det med at beskeden om, at Lise Nørgaard er død?
Jamen, jeg ved, at Lise, jeg talte med hende i fredags, og der var hun den Lise, man kender, så jeg ved, at hun også synes, at det var ved at være på tide. Så jeg ved, hun synes, hun fik alt, hvad hun overhovedet kunne drømme om, så det var et godt tidspunkt for hende. Og derfor synes jeg, at som du også siger, det er svært at synes, det er trist med en dame på 105,5. Men vi andre kommer jo til at savne hende sådan. Jeg havde faktisk en aftale med hende i dag kl. 12. Men sådan skulle det ikke være, så jeg glæder mig over, at jeg talte med hende både i sidste uge og i forrige uge over telefon, og hun har betydet vanvittigt meget for mig. Jeg har kendt hende i 9 år, og hun har virkelig været et fyrtårn, og altid så inspirerende at være sammen med, og så nysgerrig på livet, og det synes jeg... Der er meget, der står tilbage efter Lise, men noget af det, som har været til stor inspiration for mig og for rigtig mange andre, det var hendes kæmpe store nysgerrighed. Det var det, der fik hende ud af sengen hver eneste morgen, og hun var så optaget af, hvad der skete omkring hende i verden. Og noget af At det sidste, vi gjorde sammen, da jeg så hende for ikke så lang tid siden, det var at læse op af avisen for hende, fordi hun ville så gerne vide, hvad der skete i verden. Så det har været... Hun har jo lyst for os alle sammen, og hun er, som I også sagde lige før, jo et stykke Danmarks historie, som har haft en helt kolossal betydning, der hun har haft både med sin journalistik, fordi hun jo kæmpede for den, især for kvinderne, og hun kæmpede med sin kampagnejournalistik og ville også så gerne huskes for det, og så har hun jo sat et helt uafrysteligt indtryk også og aftryk med Matador, så... Det er virkelig en meget, meget, meget stor personlighed, der, der er gået bort nu. Ja.
Cecilie Fryg her er altså med, som var ven med Lise Nørgaard, og også er forfatter til biografien, der hedder Fruen kommer i dag. Hvordan havde hun det fysisk sådan her i sine sidste leveår?
Jamen, det er klart, hun var jo svækket. Det er man jo, når man er 100, men... Men altså det, som var helt i tråd med den personlighed, hun havde, var jo, at det skulle ikke være nogen forhindring. Altså, så hun ville jo, når vi sås ud og spise frokost, det havde været meget nemmere bare at sidde derhjemme, kan man sige, og drikke en kop kaffe. Men hun ville ud, altså så hun var imponerende, synes jeg, i sin form af 105,5 år i at være, faktisk. Altså, men hun så jo ikke så godt, det var derfor, hun gerne ville have læst avisen højt. Og, men hun var simpelthen imponerende, og hun insisterede på, og det var det, der måske også har været hendes drivkraft i alle de her år, og at hun har holdt så længe og holdt så godt, at hun ville selv. Altså, hun ville ikke have hjælp. Hun ville selv tage frakken på. Hun ville selv gå. Hun ville selv. Altså, alt det der, hvor det nogle gange bare havde været meget nemmere at tage imod den hjælp, som folk omkring hende tilbød, så var det, jeg vil selv, jeg kan selv. Og det, og det er jo den, altså hun havde jo en motor, der brændte så imponerende i hende.
Det er meget følsomt at tale om døden, men det virker som om, at hun havde et meget afklaret forhold til den. Hvordan talte hun selv om det, at hun skulle dø?
Jamen, altså, det er ikke, fordi jeg har talt så vanvittigt meget med hende om det, men hun var egentlig sådan meget afklaret, altså, at hun havde fået alt, hvad hun kunne drømme om, og hun, man kan sige, det liv, hun drømte om at leve, kunne kroppen jo heller ikke følge helt med til sidst. Så jeg oplevede hende som meget afklaret, og meget usentimental også, altså. Og havde sådan en meget... jamen, det var ikke noget, man ikke kunne tale om. Det var heller ikke noget, man havde stort behov for at tale om. Men der var ligesom klare linjer. Altså, og hun havde som sagt humor omkring det. Altså.
Hun oplevede jo også det, som mange... Altså, når man bliver 105, så er alle ens jævnaldrende jo væk. Hvordan havde hun det egentlig med det? Altså, jeg kunne jo sådan se i bladene, at hun var gode venner med Vera Gebur, indtil hun døde, som... Jeg tror, hun blev 99, men altså... Det at skulle opleve, at alle omkring en forsvinder, ved du, hvordan hun havde det med det?
Altså, jeg ved, at det synes hun jo selvfølgelig var irriterende og sørgeligt. Men hun gjorde jo en dyd ud af nødvendigheden, og det var så meget i hendes ånd, fordi hun sørgede jo for hele livet og helt til det sidste at skaffe sig yngre venner, som var i 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, altså meget yngre end hende, fordi som hun sagde, så er jeg sikker på, at de holder min tid ud.
Det er godt tænkt.
Det er nemlig godt tænkt, og hun var, og det var noget af det, som egentlig imponerede mig så meget ved hende, det var, at hun bevarede til det sidste en kæmpestor nysgerrighed på andre mennesker også, hvor man kan sige, man kan jo godt blive lidt mennesketræt med alderen hen ad vejen og måske tænke, jeg behøver ikke at kende flere, jeg behøver ikke at slet ikke at lære nye mennesker at kende. Og der var hun simpelthen imponerende. Det ville hun gerne, og hun synes, at det var dejligt at lukke nye bekendtskaber ind i sit liv, fordi som hun sagde, jamen så lærer jeg også dem at kende. Så på den måde var hun jo omgivet af venner i alle aldre, og det var jo hendes måde sådan at dele med, at når man bliver så gammel, så alle dem, man har fulgtes med fra begyndelsen, de falder jo selvfølgelig fra, men hun sørgede for at fylde godt op omkring sig, i stedet for med nogen, der så ville holde tiden ud.
Tak fordi du ville fortælle om Lise Nørgaard og jeres venskab, Cecilie Fryg her. God dag.
Tak, og i lige måde.
Og fruen døde jo altså i går. Lise Nørgaard blev 105 år.
Det er ikke mere end et kvarter siden, det er blevet meldt ud på nyhedsbureauet Ritzau. Der har hendes familie oplyst det til nyhedsbureauet. De skriver en meddelelse. Det er hendes datter, Bente Flint Sørensen, på vegne af familien. Vi har alle nydt godt af hendes kærlighed, livserfaring, kloge råd og positive og humoristiske tilgang til tilværelsen. Vi er taknemmelige for at have fået lov til at have hende i vores liv så længe, og hun efterlader et stort savn.
Du er selvfølgelig velkommen til også at tage del i de nyheder, hvis du har en velanbragt bemærkning på sådan en dag, hvor den slags sker. Lige nu er klokken 8:30. Du hører Radio 4 morgen.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Journalist og forfatter Lise Nørgaard er død i en alder af 105 år. Det oplyser hendes familie. På årets første dag sov den 105-årige Lise Nørgaard ind efter kortvarig sygdom. I en meddelelse der siger hendes datter Bente Flint Sørensen på vegne af familien: "Vi har alle nydt godt af hendes kærlighed, livserfaring, kloge råd og positiv og humoristiske tilgang til tilværelsen. Vi er taknemmelige for at have fået lov til at have hende i vores liv så længe, og hun efterlader et stort savn." Lise Nørgaard har skrevet flere romaner, essays og noveller, men er formentlig mest kendt som manuskriptforfatter til den folkekære tv-serie Matador. Udover Matador så udgav hun i 1992 og 93 selvbiografierne Kun en pige og De sendte en dame. I bøgerne beskrev hun blandt andet hendes barndom i Roskilde, hvor hun blev født i 1917, og hendes læretid som journalist på Roskilde Dagblad. Den aktivistiske klimabevægelse Extinction Rebellion vil i år ikke forstyrre offentligheden i Storbritannien med demonstrationer. Det meddeler gruppen i en udtalelse. Thomas Sand fortæller.
Mens vi går ind i det nye år, har vi taget en kontroversiel beslutning om midlertidigt at gå væk fra forstyrrelse af offentligheden som vores primære taktik, lyder det fra bevægelsens britiske afdeling. Extinction Rebellion, der blev dannet i Storbritannien i 2018, har ofte brugt civil ulydighed som værktøj til at gøre opmærksom på sin mission. Gruppen har blandt andet blokeret britiske togstrækninger, lufthavne og veje. Det har i flere år været kilde til frustration for britiske pendlere. I år kommer vi til at prioritere deltagelse frem for anholdelser og relationer frem for blokeringer. Vi står sammen og bliver umulige at ignorere, lyder det. Gruppen vil samle 100.000 personer til en demonstration, der efter planen skal finde sted foran Storbritanniens parlament i London den 21. april. Årsagen til den nye taktik er blandt andet, at meget lidt har forandret sig, udledningen fortsætter med at stige, og vores planet dør med stigende fart, lyder det fra gruppen. Extinction Rebellion er aktiv i flere forskellige lande. Også i Danmark har gruppen gjort sig bemærket. I maj sidste år blev 18 demonstranter fra bevægelsen tilbageholdt i København efter at have lagt sig på vejen.
Extinction Rebellions mål er at få politikere til at handle på klimakrisen. Der skal mere fokus på erhvervsuddannelserne, sådan lød det i Mette Frederiksens nytårstale i aftes.
Erhvervsuddannelserne skal være førstevalget for mange flere. Og jer, der måske er lidt oppe i årene, I kan huske mesterlæren. En faglært uddannelse uden en masse bøger, men til gengæld med sidemandsoplæring. Mindre teori, mere praksis. Det vil vi gerne give de unge meget bedre mulighed for.
Og de ord, de glæder Julie Kølskov Madsen, som er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation.
Jeg bliver mere og mere optimistisk jo flere gange, at statsministeren sætter fokus på det. Det var også noget af det første, hun sagde, da de præsenterede deres regeringsgrundlag. Så på den måde så kan jeg se, at der bliver i hvert fald snakket om det. Så dermed er min optimisme jo større, end hvis der bare stod i regeringsgrundlaget, at det var det, de ville.
SVM-regeringen har planer om at styrke erhvervsskolerne og samtidig skære i kandidatuddannelserne på landets universiteter. Det gik ikke fredeligt for sig, da Brasiliens nye præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, i aftes blev taget i ed. Man forsøgte nemlig at komme ind til indsættelsen med en kniv og fyrværkeri. Det oplyser så Brasiliens militærpoliti. Brasilien har været præget af uro efter præsidentvalget den 30. oktober. Valgets taber, den nu tidligere præsident Jair Bolsonaro, havde i månederne op til spået tvivl om valgsystemets pålidelighed. Siden har Bolsonaro-tilhængere demonstreret i store dele af Brasilien. Skyder regn de fleste steder, temperaturer mellem 6 og 11 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Statsminister Mette Frederiksen talte i aftes til Nationen. Det er den første nytårstale fra Mette Frederiksen for den nyslåede SVM-regering. Og det lød sådan her.
Danskerne. Du, I, har sammensat et folketing, hvor vi må samarbejde bredt. Det er godt for Danmark. Vi har dannet en ny regering hen over midten. Det vil I se i vores politiske løsninger. Vi balancerer. Og vi vil gøre vores bedste for at skabe et stærkere, et grønnere og et mere trygt Danmark.
Lød det på DR1 i aftes, hvor Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, selvfølgelig så med. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan opfatter du nytårstalen?
Jeg har en fornemmelse af, at det er en tale, som ret hurtigt vil blive glemt, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, den var solid, den var godt lavet rent håndværksmæssigt, og det er også klart, at Mette Frederiksen som regeringschef er så rutineret og sikker i sin rolle, så hun kan levere sådan en tale til hele befolkningen. Men det, jeg synes var det interessante, det er jo i virkeligheden, hvis man tænker tilbage, så tror jeg ikke, der er sådan et omdrejningspunkt, som vi kommer til at huske tilbage på. Der er ikke et ordvalg, som vil blive hængende. Og måske handler det dybest set om, at selve talen måske ikke rigtig var så meget en nytårstale, men snarere var en form for åbningstale, forstået på den måde, at det var jo også første gang, at Mette Frederiksen sådan skulle stille sig frem i spidsen for sin nye brede regering og holde tale på dens vegne. Og derfor så var talen jo på lange strækninger sådan en repetition, en gentagelse af regeringsgrundlaget. Jeg tror, der er en af aviserne her til morgen, der meget rammende har sagt, at nytårstalen på mange måder var en læse let udgave af regeringsgrundlaget, og det er ikke helt forkert efter min mening.
Og derfor så er det måske ikke en tale, som kommer til at gå over i historien. Til gengæld går den jo så over i historien i den forstand, at det er første gang, Mette Frederiksen hun holder tale som statsminister for en bred flerpartiregering, altså en hen over midten. Det er jo mange, mange, mange år siden, vi sidst har haft sådan en i Danmark. Hvordan kom det til udtryk, at hun nu også taler jo på vegne af både Socialdemokratiet, hendes eget parti, men også Venstre og Moderaterne?
Ja, det er et godt spørgsmål. Der tror jeg måske, at noget af det, der så blev svagheden ved talen, det var måske lige præcis, at man ikke kunne mærke Mette Frederiksen så tydeligt, som man havde kunnet i hendes altså første og tidligere nytårstaler, som måske var præget af nogle klare mål for, hvad hun ville og Socialdemokratiet ville. Og det, der vel har kendetegnet talen her i år, den nye tale, hun lige har holdt, det er det her med, at hun så også skal dele lidt mere ud til de øvrige partier, og at både Venstre og Moderaterne selvfølgelig også kan kunne se sig selv i talen og spejle sig selv i talen. Det tror jeg måske er det, der har gjort talen i år anderledes i forhold til de tidligere taler, som Mette Frederiksen har holdt.
Altså, hvor var det sådan konkret, at Moderaterne og Venstre de kom til udtryk?
Jeg vil fremhæve især forsvaret og forsvarspolitikken som noget, der har spillet en meget stor rolle for Venstre i løbet af valgkampen, og der blev talen jo i hvert fald især i starten bygget op omkring, at vi jo desværre står i en meget usikker og turbulent situation i Europa, efter at russerne har på brutal vis overfaldet Ukraine, og det gør jo så, at Mette Frederiksen gjorde meget ud af, at også i Danmark, der skal forsvaret løftes, oprustes, der skal investeres langt mere. Og der kan man jo roligt sige, at det også indirekte var en politisk håndtrækning til Jakob Ellemann Jensen, der jo som bekendt skal være ny forsvarsminister, og i praksis står i spidsen for den her historiske oprustning af forsvaret, der skal i gang. Og så synes jeg også, hvis man så ser på Moderaterne, der er vel to ting især, som Lars Løkke Rasmussen kan spejle sig i. Ordet reformer blev brugt i igen og igen og igen. Og det har jo været også det mantra, som vi har hørt fra Lars Løkke Rasmussen i løbet af valgkampen, og det har været hele grundlaget for etableringen af Moderaterne, at der skulle laves reformer, der kunne være med til at fremtidssikre dansk økonomi og velfærd sammen. Så jeg tror, at han er meget tilfreds med det. Og så skal man heller ikke tage fejl af, at Lars Løkke Rasmussen, han har været meget optaget af socialpolitikken, og det, at vi i et velfærdssamfund som det danske faktisk ikke altid gør det godt nok for de allermest sårbare og udsatte. Og der tror jeg også, at han har kunne nikke til nogle af de passager, som Mette Frederiksen læste op om socialpolitikken.
Lad os lige prøve at høre et klip fra talen, hvor hun nævner det her med blandt andet reformer.
Hvis vi har en ambition om, at Danmark skal gå forrest i kampen mod klimakrisen, og det har vi, når vi oven i det skal investere mere i forsvar og sikkerhed og i tryghed, og det er bydende nødvendigt, og når vi skal have råd til at udvikle velfærden, og det skal vi, ja, så er der brug for, at endnu flere arbejder og bidrager. Der er brug for reformer. Særligt i måden, vi har indrettet vores velfærd.
Ja, der var altså lige sådan en snært af Lars Løkke og hans reformiver, også blandet ind i den her nytårstale. Vi hørte i går Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Vi har også allerede fået nogle politiske reaktioner her i programmet, men vil du ikke lige prøve at rise op, hvordan er talen blevet reageret på fra henholdsvis den røde og den blå opposition?
Ej, det vil være synd at sige, at den er blevet modtaget med varme klapsalver, men det er der nok heller ikke rigtig nogen, der for alvor havde regnet med på Christiansborg. Altså, det er jo en speciel situation, som regeringen står i, fordi den er omgivet af modstandere på begge sider, både til højre og venstre, og der var som sagt ikke ret store karakterer, der blev givet hverken fra venstrefløjen eller fra de borgerlige partier. Men det, der jo bliver det interessante at se, altså i det nye politiske år, vi netop har taget hul på, det er jo, hvor stærk og hvor robust vil regeringen i virkeligheden være. Fordi som du også selv var inde på, så er der blevet skrevet historie, politisk historie med den nye regering. Den råder over et flertal, og det vil sige, at den har altså muligheden for at føre sin egen politik igennem. Men det, der står tilbage, synes jeg, og som også var svagheden ved nytårstalen, det var, at den bestod meget af overskrifter, og der er rigtig mange, der venter spændt på at se, altså, hvordan handlingen kommer til at blive, og hvordan altså, den konkrete politik, de konkrete politiske udspil vil komme til at se ud i den kommende tid. På den måde, så afslører nytårstalen ikke ret meget.
Lød det fra Thomas Larsen, som er politisk redaktør på Radio 4. Klokken er 20 minutter i 9.
Det her er Radio 4 morgen.
Og det er altså på dagen, hvor det er blevet meldt ud, at Lise Nørgaard, journalist, forfatter og ja, manuskriptforfatter af den mest sete danske tv-serie nogensinde, Matador. Hun er død. Hun sov ind i går på årets første dag, 105 år gammel. Om 8-10 minutter skal vi tale med en af dem, der var med til at give liv til tv-serien Matador, nemlig skuespiller Gita Nørby, der også kendte Lise Nørgaard.
Det her er Radio 4 morgen.
Men vi slipper ikke statsministerens nytårstale helt endnu for i dag, fordi nu har hun altså holdt sin første som statsminister for den nye flertalsregering, der består af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Det lød sådan her i aftes på DR1.
Danskerne, du, I, har sammensat et folketing, hvor vi må samarbejde bredt. Det er godt for Danmark. Vi har dannet en ny regering hen over midten. Det vil I se i vores politiske løsninger. Vi balancerer, og vi vil gøre vores bedste for at skabe et stærkere, et grønnere og et mere trygt Danmark.
Morten Messerschmidt er formand for Dansk Folkeparti. Godmorgen og godt nytår.
Godmorgen og tak i lige måde.
Hvordan var det at lytte til statsministerens nytårstale for dig?
Jamen, det vil jeg sige, det adskilte sig ikke mærkbart fra de forrige år. Altså, det er jo nogle floromvundne vendinger og sådan varme hensigter, man typisk bliver præsenteret for i nytårstalerne. Og der var jo heller ikke så mange konkrete ting i det her. Men jeg kan faktisk kun komme på én tale, hvor der ligesom har været et konkret udspil i en nytårstale, og det var da Lars Løkke Rasmussen lagde an til at afskaffe efterlønnen.
Ja, hvor du hørte slet ikke nogen konkrete ting i går?
Nej, altså jo, der var jo ikke noget nyt, kan man sige. Der var jo selvfølgelig det med fixerum, og der var noget med jobcentre, og der var jo det her med, at de vil afskaffe store bededage. Og
det er da meget konkret, men, er det ikke det?
Jo, men det er jo ikke nyt, altså det jeg mener. Altså, og det er jo ikke sådan, at man sidder og tænker, hold da op, nu bliver der sat en ny retning på Danmark. Det er jo ting, vi har hørt før. Så når hun for eksempel taler om, at der i 2023 vil komme en stigende arbejdsløshed, er der så nogle konkrete bud på, hvad man gør ved det? Det synes jeg, jeg har savnet. Men altså, det var da en fin tale, og en traditionel tale, skrevet af en eller anden retorikuddannet rød statsminister.
Kunne du høre i den her tale, at det nu ikke længere bare er en etpartiregering, hvor hun repræsenterer Socialdemokratiet, men nu er det en regering, hvor hun repræsenterer flere partier, også hen over en midte?
Ja, altså, det er jo mest på det politiske indhold, tror jeg, man skal bedømme. Mm. Altså det her med at afskaffe store bededag, for eksempel. Altså det er jo klart, det er jo noget, der sådan ligesom er dyrket over i den liberalistiske baghave ved Lars Løkke og Jakob Ellemann for bordenden. Det tror jeg ikke er noget, hun har sat sig for.
Men klinger det ikke også lidt af de 12 minutter, som Helle Thorning, hun engang bebudet, vi skulle arbejde hver dag mere?
Jeg vil da hellere have 12 minutter ekstra, hvis det er det. Altså det der med at fjerne en hel helligdag, synes jeg er meget drastisk. Og jeg køber slet ikke præmissen i øvrigt om, at det skulle være sådan ligesom afgørende for statsøkonomien, og at vi kan investere i forsvaret. Altså det virker. Men det kommer vi til at bruge meget i de kommende uger og måneder på Christiansborg.
Vi skal lige høre en bid af talen, som måske også vil varme dit Dansk Folkeparti hjerte, Morten.
For de mest udstødte og udsatte mennesker skal værdighed være det vigtigste.
Det skal være slut med, at alvorligt, ja, endda dødeligt syge borgere bliver sendt i aktivering. Og jeg vil hellere have, at de mest udsatte mennesker med et stofmisbrug kan finde ro og omsorg i et fixerum, end at de skal sidde på gaden med os andre som tilskuere. Værdighed og vilje til andre mennesker, også selvom de drikker for meget, har begået noget kriminelt engang, ser skræmmende ud med deres tatoveringer og deres store hunde, eller bare har svært ved at passe ind i en af samfundets mange kasser. De vaksomme øjne skal mødes af et samfund, der tror på hver eneste af os. Det er vores røde tråd i socialpolitikken.
Ja, altså et par ord om den nye regerings socialpolitik, Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Har du tiltro til, at den nye regering kommer til at løfte den her opgave?
Ja, altså jeg tror, det må være sådan, at regeringen kommer til at gøre det, den siger, men nok heller ikke et gram mere. Og jeg synes selvfølgelig, det er rigtig godt at tale om de folk, der er på kanten af samfundet, både af hensyn til dem, men jo også af hensyn til de mange, der bliver utrygge, hvis de ser fuglerikker i gadebilledet, narkomaner på opgangene osv. Så det er jo super godt, at der bliver taget fat om det. Det vil vi, altså i Dansk Folkeparti, jo meget gerne hjælpe til med. Det der så, hvis jeg lige skal have en lille smule malurt i bæret, det er, hvad med alle de andre? Altså fordi dem, der virkelig lever på kanten af samfundet, nu ved jeg ikke, hvor mange tusind det så er, men det er jo ikke, det er jo ikke sådan en stor gruppe. Og hvad med alle de andre, der er hårdt presset? Altså, vi gjorde i hvert fald i valgkampen meget ud af at sige, at vi har brug for, at der kommer mere hjælp ud til dem, der er økonomisk presset lige nu.
Ja, hvem er alle de andre, du taler om her nu?
Ja, det er jo helt almindelige, for eksempel folkepensionister, som bare har et meget, meget lille rådighedsbeløb. Det er folk, der måske bliver arbejdsløse af uforskyldte årsager, og nu er jobcentrene, de skal så nedlægges. Det er folk, der er nedslidte, altså på arbejdsmarkedet. Vi har jo set i regeringsgrundlaget, at de vil spare den her nye regering 3 milliarder på det, der hedder Arne-ordningen og tidlig tilbagetrækning. Og alle de områder er jo heldigvis noget, Dansk Folkeparti er med i, hvor vi har forlig, og derfor kan vi blokere for, at de her forringelser bliver gennemført. Men jeg håber også på, at vi bliver inviteret ind for, at vi kan lave nogle forbedringer.
Hvad mener du egentlig er vigtigst? Altså det her med, at du siger, hvad med alle de andre? Man kan jo altid sige, hvad med det her og hvad med det her, når der er nogen, der har spillet ud med noget. Her der hørte vi om en social politik fra SVM-regeringen, som altså blev fremlagt også i statsministerens nytårstale i aften. Men hvem vil Dansk Folkeparti, at du prioriterer? Er det de her folk på kanten i socialpolitikken, eller er det alle dem, du ridsede op her? Altså for eksempel pensionisterne, som også er presset på pengepungen?
Jamen, jeg synes ikke, at man skal fokusere kun på én gruppe. Altså, jeg synes, man skal kunne gå på flere ben. Og pensionisterne i det her land har virkelig brug for markant bedre vilkår. Altså, folkepensionen bliver nedgraderet år efter år. Vi ser, hvordan hjemmeplejen osv. er enormt ringe i nogle kommuner. Vi ser, hvordan plejehjem er enormt ringe i nogle kommuner. Og jeg kender mange ældre, som simpelthen er ængstlige for den dag, hvor de måtte få behov for hjælp fra det offentlige, fordi man tænker, jamen, bliver det så ligesom det, jeg kan læse i aviserne? Så jeg synes ikke, at man sådan skal sige enten eller. Der er helt klart nogle grupper i det her samfund, som er meget illestet og som selvfølgelig har brug for hjælp. Men der er også en meget bred gruppe, som måske ikke bliver hørt så meget, fordi især ældre mennesker har sådan en lidt en ydmyg tilgang til tingene, og det er ikke dem, der står og råber højst ned på Christiansborg Slotsplads. Så jeg synes ikke, det må være et enten eller. Men jeg anerkender selvfølgelig fuldstændig, at statsministeren ikke kan sidde og remse alle socialpolitiske tiltag op i sin nytårstale.
Ja, der er jo trods alt nogle minutter, der i hvert fald er afsat til,
ja, er
til talen. Morten Messerschmidt, tak fordi du var med, formand for Dansk Folkeparti.
Gerne. Ha' et godt. God dag.
God dag.
Det her er Radio 4 Morgen.
Lise Nørgaard, journalist, forfatter og ikke mindst skaberen af tv-serien Matador, er død. Hun sov ind i går på årets første dag, 105 år gammel. Det er jo en side i Danmarks historien, som vi skal tage afsked med nu. Og en af dem, der har kendt Lise Nørgaard, det er Gita Nørby, skuespiller. Også kendt for rollen som Ingeborg Skjern i Matador, blandt mange andre roller naturligvis. Lidt medtaget af influenza, vist nok, men godmorgen, Gita Nørby.
Godmorgen, jeg skal gøre mig umage for at tale så tydeligt jeg kan, men jeg har haft som sagt influenza og derved følgende hoste, som har ødelagt min stemme.
Okay.
Men jeg prøver.
Det er godt, du vil være med.
Jeg prøver så godt, jeg kan. Jeg prøver så godt, jeg kan.
Vi synger med hver vores næb, så godt vi kan.
Så godt vi kan.
Lise Nørgaard har altid været her. Hvad tænkte du, da du fik at vide, at hendes lange liv er slut?
Jeg tænkte på, at det må også være rart for Lise Nørgaard at få fred. Fordi at være i så høj en alder, der skal vi jo altså på den anden side også gå videre. Og det synes jeg, hun som sædvanlig gør med en for flothed og en stolthed og et mod og en menneskelighed, som man kan lære af. Sådan ser jeg på det.
Hun gik på pension som skribent og foredragsholder for 5 år siden, så det er også meget produktivt. Altså, hun arbejdede 100 år.
Jamen, det er utroligt. Altså, jeg kan ikke påstå, at jeg har et venskab med Lise Nørgaard, eller havde et venskab. Det kan man ikke sige. Men jeg kendte hende selvfølgelig kvær arbejdet. Men jeg var desværre ikke nære venner med hende. Men jeg til gengæld vedbliver at være en meget stor beundrer af Lise Nørgaard.
Hvad beundrer du ved hende?
Altså, hendes måde at fortsætte livet på. Og nu har hun sluttet det, men altså det synes jeg nok er forbilledagtigt. Hvis du så Lise Nørgaard, så var hun simpelthen så smuk. Altid så fantastisk flot i tøjet. Smag, hendes hår var flot, hendes ansigt var gjort i stand. Hun levede op til det at leve og være her på den smukkeste måde. Jeg har en stor beundrer at holde sig så meget i live, som Lise Nørgaard gjorde. Det synes jeg er et meget skønt forbillede.
Dengang Lise Nørgaard, hun skrev jo manuskriptet, det her udødelige manuskript til tv-serien Matador. Var det der, du mødte hende første gang? Eller?
Ja, det var det. Det var det faktisk, ja.
Hvordan husker du det?
Jamen, det husker jeg det som en aktiv, begavet, skarp samtalepartner og et vittigt menneske og klog. Jeg har også læst de bøger, hun har skrevet, og jeg er en stor beundrer af Lise Nørgaard, og det har jeg altid været.
Hendes erindringsbøger, Kun en pige, og De sendte en dame, de fortæller jo også, selv i titlen, altså hvordan man og hvordan hun som kvinde skulle slå nogle døre ind i avisbranchen. Har hun haft en lignende betydning i skuespilsbranchen?
Ja, altså hun skrev jo sammen med Erik Balling, det er en fantastisk serie, og det påvirkede jo alle os, der var så heldige at være med, at vi glemmer det jo aldrig nogensinde i vores liv. Det glemmer du ikke. Så på den led har jeg jo haft en forbindelse, så længe jeg nu lever, med Lise Nørgaard kvæg, Rimor i...
Ingeborg
hedder hun jo. Rimor er sikkert noget sludder. Ingeborg i Mads Gerns skole, så det var jo for evigt et håndtryk, kan man sige. Og det beholder jeg jo.
Ja.
Så længe jeg nu lever.
det er sjovt at høre dig fortælle det. Altså, at du er stolt af, at du sådan på den måde fik lov at arbejde sammen med hende?
Ja, det skal jeg da nok love for, jeg er. Meget, meget stolt over hun kød. Og det er jo så begavet skrevet. Hele Matador-serien er jo så begavet, så det er jo også derfor, den holder den dag i dag. Du bliver jo aldrig træt af at se den. Du finder altid nye nuancer. Der er hele tiden noget, der pludselig går op for dig, som du aldrig har anet før. Det er jo Lise Nørgaards fortjeneste.
Jeg har prøvet at få mine børn med på den, og jeg er nødt til at sige, at der er noget med tempoet, der gør det en lille smule svært, men altså, du har ret i, jeg har set den utallige gange.
Men ved du hvad? Det skulle ikke undre mig om dine børn, selvom de er sikkert små eller meget unge.
De er nu 20.
Pludselig. Ja, men altså, prøv en gang at spørge dem, om det egentlig ikke er meget godt at få en historie fortalt i det tempo. Fordi pludselig får du jo noget at tænke over. Det er jo ikke noget, der er væk. Det er noget, der bliver. Og det synes jeg er en meget flot stempel på en serie. Tænk, hvor mange serier vi ser, hvis vi gider. Og vi har glemt det, før vi har set det sidste billede. Matador glemmer du ikke.
Kan du give et eksempel på noget, som er gået op for dig efterfølgende omkring Matador? Altså noget omkring personerne eller handlingen, hvor du siger, at der ligesom er kommet en erkendelse senere, og du har opdaget noget nyt?
Nej, det er et publikumsyn, som du snakker om der. Det er ikke et skuespillersyn. Vi ser jo historien indefra. Det er en anden proces, end at se historien udefra. Det er så svært at forklare, men sådan er det meget groft sagt.
Okay, fair nok.
Ja.
Du godeste, Gita, du må tilbage i sengen. Ja. Jeg skal bare lige spørge dig her til sidst.
Ja.
Nu er du selv en ældre kvinde også, og nu tager hun sig afsked. Hvordan er det, at når sådan et menneske, der har været der altid, i ens, både i ens miljø og sådan i den fælles bevidsthed, hvordan er det, når hun forsvinder?
Jamen, i det øjeblik, for mig kan jeg kun sige, det øjeblik, man berører 8-tallet, altså 80-tallet, så sker der for mig i hvert fald noget med mit liv, og så kommer man til at tænke nogle andre tanker og er i et andet forløb i livet. Og det har jeg vel delt med Lise, som, fordi der har hun jo været, skal jeg nok love for, i nogle år. Jeg er så godt i gang, men trods alt så har jeg måske noget at tænke over endnu.
Hvad har Lise Nørgaard betydet for dansk kultur, hvis vi skal sammenfatte hende til sidst?
Jamen, det er jo det, jeg har sagt sådan set. Altså, det er den kvindelige stolthed, som hun bar så smukt. Denne enestående kæmper, både vittig og begavet og selvindsigt og klog og stærk. Det synes jeg nok, men det glemmer man ikke.
Tak, fordi du havde tid til os. God bedring, Lise.
Tak. Godt nytår.
Ja, i lige måde. Tak.
Godt nytår.
Skuespiller, altså, blandt andet kendt fra Matador, hvor hun krydsede linje med Lise Nørgaard, som vi altså nu tager afsked med.
Ja, 105 år gammel blev hun. Hun døde sent søndag aften, og Lise Nørgaards datter, Bente Flint, siger på vegne af hele familien, de har udsendt nogle ord om Lise Nørgaard. Min mor var dybt taknemmelig for sine mange venskaber med yngre som ældre, som hun bevarede helt frem til sin død, og for de utroligt mange mennesker, hun mødte på sin vej, eller som fulgte hende, og som har omfattet hende med stor kærlighed og overvældende positiv interesse. Hun var en frontløber og en rollemodel og til stor inspiration for sine børn, børnebørn og oldebørn. Vi har alle nydt godt af hendes kærlighed, livserfaring, kloge råd og positiv humoristiske tilgang til tilværelsen. Vi er taknemmelige for at have fået lov til at have hende i vores liv så længe, og hun efterlader et stort savn, lyder det fra familiens side. Og Lise Nørgaard bliver altså bisat i St. Pauls Kirke i København. Der kommer nærmere information herom. Det er også et spørgsmål, om det overhovedet bliver noget, som offentligheden kan få lov at deltage i.
Lise Nørgaard fik fire børn. Et af dem er altså Bente her. Det var faktisk to tvillingesøstre, Bente og Anne, som i sin tid, hvis man går lidt tilbage, var kendt som nogle af Danmarks bedste damedobbelspillere. De blev danske mestre flere gange.
Nå, gud. Talentfuld familie i flere retninger.
Jamen, det er også bare det, der er med Lise Nørgaard. Altså, du kan plante flag i sporten, du kan plante flag i kulturen, og så journalistikken. Og jeg tror aldrig, hun har skrevet en kogebog, men det...
Du skal ikke, det skal du ikke sige for hurtigt.
Nej,
lav den konklusion, tænker
jeg. Det læser jeg lige op på. Brevkasse, alt muligt. Hun har været meget, meget dygtig kvinde. Jeg ved ikke, om der er en... det vi i hvert fald kan tilføje, er jo, at ring til Radio 4 efter klokken 9, sådan i en forsøger så lidt med at give plads til flere emner, hvor det før har været sådan, at man har smurt en problemstilling ud over flere timer.
Nyt år, nyt ring til Radio 4.
Ja, og dermed bliver der også plads til både at debattere statsministerens nytårstale, måske endda også dronningens, og så frem for alt måske også lige at spørge, hvad man vil huske Lise Nørgaard for.
Ja, og det kan man altså allerede nu faktisk sende beskeder ind på til 1424. Det er altså et nyt år og en ny udgave af Ring til Radio 4. Når der nu er de her flere emner også, så er det også fordi, at programmet det jo varer 2 timer nu, i stedet for 1 time. Og der er også en ny vært på programmet, hun hedder Mine Surballe, og vi kan altså se herinde fra vores studie, Radio 4 Morgenstudiet, at hun er i gang med at sætte op og gøre klar til årets første udgave af Ring til Radio 4.
Det var også årets første udgave af Radio 4 Morgen. Du kan finde det program her, der hvor du finder podcast. Der er 1 minut til klokken er 9. Bunden af nyhedspunkten. Har du en bund? Ja, hvis ikke du vil tage det sidste minut, så vil jeg gerne fylde det.
Ja, endelig.
Sagen er jo den, hvis vi skal lave lidt kalenderjournalistik, at det var på denne dato for 36 år siden, at man sidst så Halley's komet på nattehimlen.
Mm. Halley's komet?
Ja, en komet. Okay, som er den mest berømte komet.
Ja, godt.
Og den er berømt, fordi den kommer også igen. Den kommer igen i år 2061. Og så kan det være sjovt lige at tage nogle begivenheder fra 1986, og så tænke, det kan være, det også sker igen i år 2061.
Yes, jeg er klar.
prins Andrew, kan du huske ham? Grisebassen.
Grisebassen fra Storbritannien.
Bekendtgjorde faktisk, at han skulle forloves. Vel et halvt kan det være, at han bliver forlovet igen.
Igen i 61.
AGF vandt det danske mesterskab i fodbold i 1986.
Det kan vi jo også håbe på for deres skyld, at det sker.
Og når Tjernobyl sprang i luften, det håber vi ikke, det sker igen.
Ej, det er en af dem, vi prøver på at undgå i alle mulige udstrækninger.
Men der er fart på i Ukraine, så meget kan vi da sige, der gentager sig. Nå, men det var bare lige en oprydning i nyhedspunkten, datopunkten.
Tak for det. Klokken er 9.